Kada prvi puta vršite otvaranje vatre, šta je prvo što zapravo što radite?
Pa prvo što dobijem sa osmatranice izveštaje da se otvorila vatra na toj tački, na toj liniji prednjeg kraja naše odbrane. To izveštavaju mene moji osmatrači, a onda da direktno iz komande brigade dobijem da se u tom sektoru očekuje napad ili je počeo napad neprijatelja, da li je pješadijski, da li je artiljerijski, i onda kad se ta dva izveštaja podudare, određujemo mjesto tog cilja, određujemo koordinate tog cilja, računamo elemente i to treba da prođe određeni period, 2, 5, 10 minuta, i ako još dalje traje vatra i napadi, onda uzvraćamo prvom granatom radi, da bi se smirila ta situacija, da ne bi krenuli napad. Prvo jednu granatu. Pa poslije kada smatrače osmotre, da li je to u tom cilju pala ta granata, gdje mi želimo ili gdje je neprijatelj napao nas, onda vršimo korekturu desno, lijevo, dalje i bliže. I uglavnom 90% smo jedinačno samo sa jednim oruđima gađali. Kod minobacača 120.
Moram da intervenišem u transkriptu. Svedok je rekao, ispalili bismo jednu granatu da bi se smirila situacija. Ne samo radi korekture, nego i da bi se smirila situacija. Se protivnik smirio, a to nije ušlo.
Believe it was, but we can go on.
Tužilaštvo, mislim da je tako, možemo nastaviti. Rekli ste da vam je trebalo 5 do 10 minuta prije nego biste mogli uzvratiti vatru. Dakle, i prošao bi taj jedan kraći period prije nego što ste imali priliku da uzvratite vatru, ali tako?
The first thing you'd hear about...
A prvo što biste čuli u vezi s tim, to bi bile vijesti koje biste dobili od promatrača.
And then you'd hear from the brigade command.
A onda biste saznali od komande brigade da se očekuje napad na nekom području ili da je u toku napad.
I obavijestio ih, ako nisu do tada znali, pošto ja imam svoje osmatrače, obavijestio dežurno komande šta dalje da radim.
So in other words, you would
Drugim riječima, vi biste im potvrdili da je došlo do otvaranja vatre i utvrdili biste lokaciju cilja i tek onda biste mogli da uzvratite vatru.
Tražio od njih odobrenje, jel očuli da gađam ja ili će o još da čekamo.
If we go to paragraph 14.
Da pogledamo sada paragraf 14 vaše izjave, tu malo detaljnije govorite o ovoj temi. Tu negde kažete, poduzimali ste mere da se vatra ne otvara na civile. Dole u paragrafu 16, zamolit ću da nam se prikaže verzija na BHS-u i verzija na engleskom tog 16. paragrafa. Tu dakle i dalje govorite o toj temi. Dakle, sad vidite pred sobom s leve strane verziju na vašem jeziku, s desne strane na engleskom. I u tom paragrafu na početku stoji: mi smo imali stalno naređenje da se vatra ne sme otvarati po civilnim ciljevima u gradu.
I personally and my unit.
Ja lično i moja jedinica smo prilikom vršenja. U sljedećoj rečenici stoji, na primjer, ukoliko bi na nas bila otvorena tenkovska vatra iz reona Velašić ili Ciglane, uzvratili bismo proporcionalnom vatrom na mesto odakle je otvorena vatra na naše jedinice.
Mr. Skrbo, is this...
Gospodine Škrbo, ta proporcionalna vatra o kojoj govorite, da li je to ono na što ste mislili kada ste govorili o merama?
Da, ako su oni ispalili 2-3 granate, mi bi uzvratili sa jednom dvije da bi obustali u daljnjem dejstvu.
So if they, and if they fired...
A ako bi oni ispalili granate iz tenka, vi biste uzvratili tenkovskom granatom?
tenkovsku granatu, odakle su oni ispanjivali s tenkom, tu tenk naš nije mogao, ja sam odagađao haubicom 122D30.
Okay, I say tank because that's the...
U redu. Spomenula sam tank jer ste vi to uzeli kao primjer u rečenici, ali ako bi oni pucali sa... Ma ne, recite.
Pa oni su pretežno, ovo što smo u ovom pasusu rekli, iz Valešića, iz Ciglana, otali su obično izlazili sa tankom i haubicom i gađali prednje naše položaje. Zato smo to i naveli kao primjer. I onda bi obično, ako ne bi uzvratili, onda bi on to da nastavlja dejstvo.
Okay, but let's go back to...
U redu, a sad da se vratimo na ono o čemu smo ranije razgovarali, naime na proporcionalnu vatru. Ako bi oni pucali iz topa od 130 mm, da li biste vi uzvraćali istom proporcionalnom vrstom vatre, istim naoružanjem, istim brojem granata?
Gospođo, oni nisu imali, moramo ruku na srce, oni dole u gradu nisu imali top 130. Prema tome nisu ni pucali sa tim oružjem. Iz grada.
Thank you, that's just an example. But the point I'm...
Ja sam samo primjer iznosila, ali ono što vas zapravo pitam da bih bolje shvatila što vi kažete u svojoj izjavi, naime kada govorite o proporcionalnoj vatri i kažete, to jest dajete primjer da su oni recimo ispalili 2-3 granate i vi onda prvo uzvratite s jednom granatom i onda još jednom. Kada govorite o proporcionalnom, da li se govori tu o broju granata ili o vrsti naoružanja ili šta?
A mi smo uglavnom preventivno da ih otjeramo sa mjesta gađanja da ne gađaju više. Ispalili jednu ili dvije granate na tu njihovu lokaciju, dakle dejstvo.
And when you speak about this in paragraph 6...
A kada o tome govorite ovdje u paragrafu 16, a naveli ste prije toga da ste poduzeli mjere da smanjite kolateralne civilne žrtve, tu zapravo ste mislili na ovu proporcionalnost o kojoj ste nam sad govorili, je li tako?
Pa to tu bi obično uzvratili sa jednom ili dvije granate, ali je bilo slučajeva da iz kasarne, vojne bolnice ili iz Koševa vojnoj bolnice sa 120 mm su gađali nas, ali mi tamo uopšte nismo slali vatru jer smo znali kako je to objekt i da su obilježeni i vojna bolnica na Marin dvoru i Koševo, tamo nismo uopšte uzrećali vatru jer smo vodili da ne bi nastali veći žrtve, pogotovo civilnog stanovništva.
So is it your testimony that you have never...
Dakle, vi nam kažete da niste nikad otvorili vatru na neku od bolnica u Sarajevu. Kažete da prva sarajevska brigada nikad nije otvarala valjbu na bolnicu.
Targets.
Da li je bilo još nekih lokacija u gradu za koje ste smatrali da se njih ne sme gađati?
Ja ne znam koliko ste upoznati, oko grada Sarajeva gdje je pretežno 99% srpsko stanovništvo, bilo je raspoređeno 5 lima, 5 timova UNPROFOR-a koji su nadgledali svaki vatreni položaj, gdje su se grupisala oruđa i oni su pratili da li se sa ti vatreni položaje grupisani i ispaljuje. Ja sad ne mogu da kažem šta je bilo na Hreši, šta je bilo u Rajlovicu, šta je bilo na Iliđi, ja govorim samo za svoju zonu i svoj dio odgovornosti.
So if we can go to paragraph 8.
Molim da sada pogledamo paragraf 18 vaše izjave. Tu se spominju konkretne lokacije. U tom paragrafu 18 kažete da je među vojnim ciljevima u gradu pod muslimanskom kontrolom su u civilnim područjima se nalazili sljedeći vojni ciljevi. I onda navodite Velešiće, Ciglane, Bjelave, Vječnicu, Dobrinju i Bistrik. Pa bih htjela da sada razgovaramo o njima, a konkretno...
So this is a map of Sarajevo.
Dakle, ovo je karta Sarajeva i tu se vide svih šest lokacija o kojima smo govorili. Gospodine, pred vama, vi imate jednu knjižicu, jedan svežanj, to imaju svi, to je 23918 sa spiska 65R, vidjet ćete to pred sobom na stolu, a vidi se i na monitoru. Pred sobom, na stolu, dole, ispod te karte, ako to podignete, vidjet ćete da imate jedan svežanj. Tu se nalazi onih pet područja o kojima ste govorili u paragrafu 18, Velešić i Ciglane, centar grada, Bistrik. A zatim ako pogledate drugu stranu, vi ste pomenuli šesto mesto, to jest Dobrinju.
Do these all look... Mr. Skrba, can you describe the general...
Gospodine Škrbac, opišite molim vas načelno kakvi su Velašići, je li to industrijsko područje ili stambeni deo grada?
Velašići su naselji individualno stambenom stanovima, kućama. Jedino što na ovome severnom dijelu ima prema željezničkoj stanici, to je taj industrijski dio.
And were there also schools in...
A da li se na tom području nalaze i škole? Da li je bilo i škola koje su opsluživale ljude koji su tu živjeli?
Vjerovatno da su bile, ja nisam zapamtio, mislim. Vjerovatno da su do osmogodišnje škole tu bile, ali ne sjećam se gdje su i šta su.